tā vai mīlošanās un labestības praksi. Ir veids, kā mēs varam sastapt sevi tādus, kādi mēs esam. Šis brīdis tagad ne. Tajā parādās jūtas. Šī savienošanās ar pieredzi, kad tā notiek tāda, kā tā ir. Lai tā atšķirtos no tā, kā mēs to šobrīd piedzīvojam. Šī vēlēšanās, gribēšanas sajūta. Sajūta ļaut piedzīvot sev to, kas šobrīd notiek. Saikni ar mūsu ķermeni. To vienkāršo pieredzi, kāda ir sēžot šeit un tagad. izjūtas vai jūtas mums jūs parādās. Vai kāda uztīnās mūsu prātā. Zinām, jūtas un sajūtas, parādās, domas, notiek. Nozīmē tā veida, kā mēs esam, mīlēšana un novērtēšana. Gan sāpīgās, gan labās jūtas. Sajūtam, kā mēs sēžam šeit kopā, šajā telpā. Sajūtam arī to, ka mēs drīz šķirsimies un dosimies katrs savā virzienā. sajūtam mūsu ķermeņa kontaktu ar to pamatu, uz kā ķermenis balstās. Sākam atvērt savas acis un iekļaujam savā apzinātībā arī to, ko mēs redzam. Mīlošā labestība ir attieksme, ko mēs varam izjust gan pret sevi, gan pret visu pasauli. Atveroties mūsu pasaulē. šodien bez ceturkšņa 11, un šie ir mūsu pēdējiem brīži kopā. Un kad mēs 11. Beigsim, tad ļausim būdājumam klusumam beigties. Ir arī iespēja atvadīties.
Sometimes we do this symbolically with a string where we link together with one piece of string.
Reizēm mēs to daram izmantojot dienu pavadienu, kad mēs visi savienojamies ar šo dienu pavadienu turot to kopā.
So we feel the connection.
Un tad mēs jūtam šo fizisko saikni. Mēs varam to darīt simboliski, jo mums nav diena. Kas ir ļoti labi. Un tad, ja mums tas dievs būtu, tad mēs viņu paņemtu līdz ar sevi. Un tas, ko mēs paņemam līdz, ir tas, ko mēs esam guvuši šajā laikā. Un tas galvenais darbs ir bijis tas, ko mēs esam veikuši ar saviem cilvēkiem. Kur ir parādījusies mūsu izpratne un mūsu pārmaiņas. Un tad mēs esam bijuši kopā arī kā grupa, un tad mēs paņemsim līdz arī šo kopības sajūtu. Jūs varat paņemt arī līdzi tas, ko jūs esat atraduši par noderīgu no tā, ko esam stāstījuši mēs ar Niku. Un tas, kas jums no tā nav noderējis, tad mierīgi varat atstāt to aiz sevis. Tas ir viss, ar ko es vēlējos padalīties šajā brīdī. Vakar man nebija iespēja padalīties pilnīgi tā, kā es vēlējos dēļ tiem apstākļiem, kādi bija gadījušies. Un pirms tam es runāju par attiecībām. Un tad es atkal vēlējos parunāt nedaudz par attiecībām. Un kā tas ir bijis man, esot kopā šeit ar māsu? Šis ir bijis ļoti brīnišķīgs laiks. Un kā māsa minēja par tām lietām, ar kurām mēs saskaramies vai kas mums pieskars?
Noticing how we react or respond.
Un kā mēs pamanām, kā mēs reaģējam.
Not having that retreat in this
iepriekš nebiju vadījis retrīt kopā ar māsu Covid.
It was a new experience for you.
Priekš manis tā bija jauna pieredze.
I've been very moved by it.
Un tā man ir ļoti aizkustinājusi.
It's touched me.
Tā ir mani dzīves kārus.
I think in a very healing way.
Un es domāju, tādā ļoti dziedinošā veidā.
In a very beneficial way.
Un ļoti labvēlīgā veidā.
What it's done is suffering.
Tas, ko tas man ir izdarījis, ir padarījis mani maigāku. Tas ir padarījis mani maigāku, tas ir mani iebremzējis. Un tas ir līdzis man atkal novērtēt to dziļumu, cik dziļi ir iespējams ieiet mūsu darmas praksē.
Each one of us has our own individual journey into truth, into experience, or through experience.
Un kaut arī mums katram ir savs individuālais ceļš, iekš patiesības.
We can be profoundly affected by the way others experience life.
Mūsu vajadzē iespēja no tas, kā citi pieredz dzīvi.
I think all the qualities that attracted me to this particular monastic tradition.
Un es domāju, ka viss tās īpašās kvalitātes, kas mani piesaistīja šai tradīcijai. Es tās novērtēju tieši to iemeslu dēļ, ko mēs redzam šeit sēžot man blakus. Un tad tas, kas mums ir kopīgs.
Sister and I, but we all together.
Un ne tikai man un māsai, bet mums visiem kopā.
This is capacity for being aware of what it is to be alive.
Ir šī spēja būt apzinātiem, kā tas ir būt dzīviem.
If we allow ourselves to be open and challenged by the experience.
Un ja mēs ļaujam sev atvērties un piedzīvot šo izaicinājumu, tad mēs mainamies.
So I feel very enriched.
Un tad es jūtos ļoti bagātināts.
As always, so enjoyed being with all of you.
Un tad kā vienmēr es ir liels prieks un baudu būt kopā ar jums.
Your approach to practice is very inspiring.
Un jūs bija praksē ļoti iedvesmojoši.
And I don't say that just to make you feel good.
Un es to nesaku tikai tāpēc, lai likt jums justies labāk.
This is genuinely true.
Bet tā patiešām ir.
There's a sincerity, depth of commitment, willingness to investigate.
Ir patiesums no jūsu puses, vēlme izpētīt un dziļums.
Which brings out the best in me.
Un tas liek parādīties arī labākajam manī.
It's been interesting to observe the flow of this retreat.
Un ir interesanti bijis vērot šī retrīta plūdumu.
Because like every retreat, there's something special about it.
Jo kā katram retrītam ir kaut kas īpašs tajā.
This retreat has also had something special to it.
Un arī šim retrītam ir bijis kaut kas īpašs.
It could have been very easily broken up and disturbed by the experiences that we have in the group.
Tās pieredzes, kas mums bija grupā, varēja to itin viegli izjaukt vai traucēt.
But there was a quality to the practice, to the holding of what was of your own space, your own experience.
Bet pateicoties tam, ka mēs ieturējām šo mūsu prakses virzību,
which helped sister and me deal with what we had to deal with.
Tas palīdzēja man un māsai izturēt to, ar ko mums bija jāsaskarās.
And what has emerged is a wonderful holding, not only of ourselves as a group, as a field of energy.
Un tas, kas tā rezultātā ir tapis, ir ne tikai brīnišķīga kopīgā enerģija.
But without being necessarily involved in the details personally yourselves,
Bet neieslīkstot personīgās detaļās.
Although some of you have.
Kaut arī varbūt taisnājums.
What has allowed us to great is some wonderful support for someone who went through a difficult time.
Tas, kas mums ir mums ir iespēja bijusi palīdzēt un piedāvāt palīdzību cilvēkam, kuram tas ir bijis nepieciešams.
Because retreats take us into difficult places.
Jo retrīti mūs ievend sarežģītās vietās.
Because when awareness allows things to be seen.
Jo, kad apzināšanās ļauj lietām tapt ieraudzītām.
Some of the things that are seen can be very painful, very difficult.
Dažas no tām lietām, kuras ir iespējams ieraudzīt, ir ļoti grūtas un sāpīgas. Un tas nav jums jāsaka. Mēs to visu zinām. Tiešā nepastarpinātā personīgā pieredzē. Un patiesībā es esmu ļoti apmierināts, ka mēs beidzam uz šīs mierīgās un klusās notas.
Because it feels a very real way to end.
Jo tas, tā ir ļoti labi sajūta beigt uz šādas notas. Tas ir ļoti tāds nopriedis veids.
Realistic and practical.
Realistisks un praktisks veids.
So the quality of being able to be with what is.
Un tad tā kvalitāte, kad ir iespējams būt ar to, kas ir.
Is what enables us to live life.
Ir tas, kas ļauj mums dzīvot dzīvi pilnīgi un piemēroti.
And it's by staying close to how things are in the moment.
Un paliekot tu tam, kā lietas ir konkrētajā brīdī.
But we can do that.
Mēs varam to izdarīt. Dzīve retrītā ir ļoti vienkārši, bet tagad sāksies un parādīsies daudz vairāk dažādu lietu un notikumu. Un tas ir dabiski, kad notiek visa kā mazāk, tad ir vieglāk būt redzošākiem un pamanīt to, kas notiek dziļāk. Jūs visi zinat, ka tad, kad mēs pamatām retrītu, lietas sāk virzīties straujāk, dzīve kļūst aizņemtāk. Un tad ir tikai dabiski, kad apzināšanās un līmenis samazinās. Un tas, ko es esmu atradis par nodrīgu, tādos gadījumos ir padarīt praksi vienkāršāk. Vienkārši atceramies ik pa brīdim dienas laikā iepauzēt tās varbūt divas, trīs reizes, varbūt vairāk. Kā uz 30 sekundēm vai uz minūti vai vairāk ir laiks. Un šīs pauzes laikā mēs varam atkal savienoties ar sevi. Tur ārpusē uz galdiņas esmu atstājusi mazu sarakstiņu ar ieteicamajām webadresēm un grāmatu sarakstiņu. Un tas ir brīvi pieejams materiāls, un ja jums ir vēlmē to palasīt, tad jums ir tāda iespēja to uziet.
What best to do, we can either sit quietly, which I think is best, but I think there's probably an opportunity for some thank yous that people might want to,
yes,
to say. It's all bits of chocolate for this person, which I suspect have a destination.
Ir iespējams, ka mēs šajā rindī arī izsakām savas pateicības, un es redzēju, ka apkārt kaut kur klīst šokolādes gabali.
Okay.